sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Totombe libino mpo kwa ilamu mpe boye ulamu na bino banso la nilaka na biso sango wa mokilelo ezali bongo ba sango na biso na lokotani ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America wuto Washington DC. Tokomi na ngonga ya 14h30 awa na Washington DC, 21h30 na Bunagana pe na ngambo yisa ya Este Ekolo Congo Démocratique, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville mpe Luanda. Esungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Patrick Dea Lumumba Sango Mokilelo et Pesa Milibino na Marius Muunga na Lisungi ya Edi Sango. Boyoka Sango to Milibino Umpokwa Lelo. Moïse Katumbi a sakoli ete akopesa nkombo na ye na maponami na mamokonzi mamboka 2023 okambi ensemble pour la République a longwe na liboka ya Union Sacrée et ye ezali sima ya président Tshisekedi. Moko ya bakambi badongolo miso balingomba ya ADF abomami na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni.
Makoki ya kuboma commandant ya ba ADF moko oyo abingami na kombo ya Bashir Mukabashi oyo azaki na nationalité ya ugandaise na batunaye mibale e odela ya batuana to bomai tozoaki.
Na ituka ya Nord Kivu et territoire ya Nyiragongo batokole kankama motoba mingi mingi bana bake bazwami na bokono ba kolera mpe bato baneyi basili kokufa na bokono bona.
Izo senga bakonzi ba gouvernement nyoso oyo Afrique plus particulièrement oyo ya RDC que situation ya bana il faut ezalande la priorité ya planification nyoso ya ba gouvernement.
Toko suki sabongo manaka mabiso mokolo mwalelo bomo mesano na masolo na biso na kombo ya Nabozindo epa iwapi edi sangwa ya mbipo na biso Patrick Muyaya molobeli ya mbula matali ya Ekolo Congo Démocratique wazalaki awa na Washington DC. Tala masolo tubombeli bino o mokolo mwalelo tokola na nyoso na bola isi mamu mongonga moke kasi liboso ete toko makuna tona ndana ino songo na biso na mokuse. Joe Biden, président Ekolo Amerika, asakoli ete Ekolo na ye kosala manso pona kozala pembeni ya bikolo bi Afrika mpe kopesa bango maboko pona kozwa esika na yango na molongo. Asakolaki yango lobi loleki na bokangi ngwa milulu mia US Afrika miye mifungwamaki uto mokolo mwa mibale awa na Washington DC epa iwapi bakambi ba bikolo pene na tuku mitano bi Afrika bazwaki esika. Na maloba ba bosilisi milulu miye mokambi ya Amerika alaki kopesa maboko na bikolo bi Afrika pona ntombo ya demokrasi na kopesa mokolo Monsolo koni kaba milion tuku sambo na mitano na nzela ya bokengi na kopesa kaba milion kama moko alakipe kopesa ba miliar mi bale na ndambo na bikolo bi Afrika pona kubundisa nzala. Akani mpe kukolisa bonde kompe boyo kanika tina Ekolo na ye na Union Africaine. Joe Biden alakipe lisusu ete mikolo mizali koya akosala bongo mubembo na bikolo bi Afrika nse kasi asakoli tesoki ekozala Ekolo nini. Kaka awa na Amerika, secrétaire d'État Ekolo Amerika, Anthony Blinken, na sakoli ete, aliki ete Ekolo Rwanda, eko sala manso maima kuki, pona kosenga na basimba minduki ba M23, na kolongwa bisika biye bazwa na Est Ekolo Congo Démocratique. Monsieur Blinken, na sakoli yango, lobi libosa bapanzi sango, na bukangi mwa likita bilia USA Africa, awa na Washington DC. Na malo bazwa ki, Monsieur Blinken, na sakola ki ete, asolo laki na Paul Kagame, mukonzi Ekolo Rwanda, na nzela ya singa, Pe Félix Tshisekedi awa na Washington DC liboso ya bobandi ya manaka maye na maimatali bozangi bokengi na Est RDC abakisi ete Ekolo Amerika ezali kondima pe kopesa maboko na boyokani bwa Nairobi pe masolo maimasali maka mikolo miliki na Luanda pona kozongisa kimia na Est RDC abakisi ete mangomba manso mabasimba minduki na ba FDLRP esengeli bakitisa mandoki na bango pona kokota na nzela boluku kimia. Monsieur Blinken alobi ete Ekolo Amerika ekotinda na makasite bikolo bi Afrika na kosala eye Ekolo Amerika elingi kasi alobi ete matata kati na bikolo bi Afrika esengeli kozwa biyano na yango kati na bana ba Afrika bango moko na nzela ya mangomba lokola Union Européenne, Communauté des États de l'Afrique de l'Est ya EAC mpe bongo na bongo. Na ngambo na ye, président Tshisekedi ya Ekolo Congo Démocratique azalaki na masolo na ba kokani ba ye ba bikolo Angola, Burundi mpe Luanda pona kopesa ye masolo maye mazwaki kati na bakambi ba bikolo Rwanda, Kenya, Tanzanie, Burundi, Angola, Uganda ba ibakutanaki pona kosolola nzela ya koluka kimia na kozongisa kimia na Est ya RDC epa iwapi président Tshisekedi azalaki te po azalaki bongo na masolo na président Joe Biden na Maison Blanche. Miko mikolo zomi sima na mwako upe mamoke bitumba bizongeni lisusu kati na basimba minduki basimba minduki na batomboki ba M23 na territoire ya Rutshuru pene na bakilometre tukuminei ya Ngumba Goma. Mikolo mileki bitumba bizalaki lisusu kaka na bisika biye pe basimba minduki ba M23 basakola ki ete bandimi kokitisa mandoki na ndenge masoloma Luanda basenga ki na bokitisi mandoki mpe ete basimba minduki ba M23 ba lungwa bisika biye bazwa kasikino sika bakitisa na ino mandoki tepe bazali kaka na bisika bazwa. Mikolo mileki ONU esakola ki ete batokoli kankama moko na tukumisato babomama kana basimba minduki baye ba M23. Baye sosite civile ya ituka ya Kwango basakoli ete basimba minduki kakoleka tukumitano na baye banite bamona ni kozala na mboka bitadi Loasa na territoire ya Kenge o ituka ya Kwango. Kolanda maloba ba Lucien Lufutu molobeli ya sosite civile ya bisika biye o elobeli ya Radio Kapi basimba minduki baye bakangi bafandi ba mboka eye baye bakoki kokota tempe kobimate wuto sika mikolo motoba na mboka eye izane ba kilometre tukumotoba ya mission Bukangalonzo. Likambuli ezali kopesa pasi nini na bafandi babisika biye, bayebite nini bakosala. Bazali kosenga pona yango na mbula matari na kosala manso pona kopesa eya nesengeli na tina ya kubikisa bafandi bamboka eye. Assemblée nationale PCNA ya ekolo Congo démocratique bauti kotia manzaka lobi loliki na budget ya mbula matadi ezali na ya koleka ba miliard zomi na motoba sima bondima mibo yango bokotinda mana mesa ya mokonzi wa ekolo oyo asengeli kotia manzaka na mokanda yango liboso suka ya mobu moye pona kopesa makoki na mbula matadi na kobanda mosala na yango na mobu mozali koya. Matondo mingi ezalaki bongo ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokili lelo na la Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Moko ya bakambi ya badongolo miso ya lingomba ya ADEF abomami na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni etuka ya Nord Kivu ba sinzili ba yempe babali babomamaki elongo na ye na mampinga maikolo Congo démocratique esakoli molobeli ya mampinga FARDC. Tolanda Bolai na Erikas Mwisi.
Et capitaine Anthony Mwalusai, molobeli à secteur opérationnel Soukoula 1, DAP Sisango et Yelelo, Mokolo Mwamo Salamitano, na VOA Lingala, Tomoyoka.
Oui, mapinga ekolo Congo, bazwaki, makoki ya kubuma commandant ya ba ADEF moko oyo abingami na kombo ya Bashir Mukabashi oyo azaki na nationalité ya ugandaise na batu na ye mibale. Mais au-delà ya batu wana tozwaki manduki masatu tonko munduki ya commandant wana na batu na ye mibale puis na Radio Motorola ipesaki biso mwa makasi ya ko continue ba patri na biso butu mobimba
mapinga maikolo Congo démocratique bazali kokoba kosala londo na secteur ya Rwenzori ou eleko ya bafeti.
Les forces armées ils ont continué ko sala ba patrouille pour na ko pesa kimia na bandeko nyoso oyo bazana na Rwenzori ina ba oyo bazanzinga zinga parce que munguna azana kati ya ko souffrir par rapport ya musala oyo tosala ki na secteur oyo ya Rwenzori mais côté ya Lusulubi Nanzelube to mune tozan deja na ba trace ya ennemi yango na tozo senga na batu oyo nyoso tu bazana bilanga na bango kuna ba kokako ko alerte armée soki ba moni suspect moko oyo a yebanite na miliona
société civile na secteur eye et CP na musala mapinga ezali kosala. Ricardo Rupande mokambi ya lisanga yango asengese bosilisami ya ba bundi ADF Tomoyoka
topesi longonya na musala armée zo sala kotoyo armée na biso FARDC na baninga na bango ya EPDF. Na nzela kobima mutuanga awa kokende Kalembo, arme esala ki intervention, alors elandaki bango na musika koleka Butau. Donc arme elandaki bango, alors, bao bazalai na zamba kote kuna ba mona ki makila. Ça veut dire, wana nde bagade di kor bakufaki. Kote kuna nde bagade di kor mi bale wana bakufaki. Ade fango bakeo kota na Kabalwa. Kabalwa eza plus ou moins 10 km na mutonga awa.
Secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni, ezaliko tungisama na babundi ADF mikolomye. Mapinga maekolo Uganda mpe mazali bisika biye. Erika Smwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwishi. Na mai matali maponami mazali kuya na ekolo Kongo Demokratik na mobu 2023. Moïse Katumbi ya lingomba na ye ensemble pour la République. Asakoli ete akoza la bongo kandida na maponami bomo kambi wa ekolo Kongo Demokratik mai makosalema o mobu 2023. Kino sika bato baye bapesi basi bapesi bakombo na bango pona koza la bakambi bakandida na mampinga na présidentielle ya RDC. Ezali bongo Félix Tshisekedi, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Matata Ponyo, Frank Diongo, na Jean-Claude Baende. Vous allez kolanda sanga mukilelo na la voix de l'Amérique, Uto, Washington DC. Na ituka Nord Kivu kaka au territoire ya Nyiragongo, batokoleka kama motoba mingi mingi bana bake, bazami na bokono bwa kolera mpe batobani basili kokufa na bokono bona. Lingomba ya parlement d'enfants ya ituka iye, lisengi na bakondi, balengela ya yambo bana na kopesa ka bango mino mpoete babikisama. Tolanda bulai na fiston isemwami.
Moyenge lo etuka Norkiwu asakola ki mikolomi bale milekiete bato mingi na motango ya koleka kama motoba bazwami na bokono bwa kolera na territoire ya Nyiragongo epai wapi bakimi bitumba bazali kovanda na lulenge ya mabe kolana maloba ma lieutenant général Constant du Makokba bato banei babunsi bomwe bwa bango ntalatina abiangi bayimboka banso kozala ekenge mingi na eleko eye ya mpela ntango bokono bona bomono loko mingi lieutenant général Constant du Makokba alimola kiete mbula matari ezosala sona tina ya kosukisa bokono boye. Teka moyangele wetuka Nord Kivu ya soda lieutenant général Constant du Makokba.
C'est depuis octobre 2022 que notre chère province du Nord Kivu
utasanza ya zomi ya mobu moye na etuka ya Nord Kivu au territoire ya Nyiragongo motango ya bato baeba monisami na kuzala na pulupulu ya makasi koleka zalise omata sika elongona bato ya mayele na maimatali nkolongono tozwi babeli na motango ya 661 pe batu basusu banei babungsi bomo ibwa bango tokaboli mpasi na mabota ya bawei nsima ya kumanyula bokono oye na masini tosusoliete ezali bokono bwa kolera au wala Nyiragongo mtalantina na sengi na baimbo kabanso bazala ekenge basukula maboko na mai ya peto epekisami na eleko eye kosimba sima bibembe na maboko mpeso ki moto amonani na bilembo lokola pulupulu ntope kosanza ebongi kobenga na lombango minganga mpe komemaye na lopitalo
tan epidemi tout en signalant et en amenant au centre de santé le plus proche, tout cas de diarrhée.
Nakota lenge bana bakende bazwami mingi mingi na bokono boye bwa kolera na mpasi na motema mokambia lisanga ya bana tope parlement d'enfants ya tuka Nord Kivu abeleli na bakonzi mpe bato basusu ya motema malamu tope lisungi koutela na bayi molongo ete esengeli bana nde bazala ya yambo kozwamino lolenge buku ya mibeko ya bobateli bwa makoki mabana bake bolimboli tozaki maloba ma Amadi Ntwaha mokambi ya parlement d'enfants awa na tuka Nord Kivu.
Situation oyo ekomi na kande deplace oyo toyoki mokonzi ya lobi mpona situation ya kolera. En tout cas parlement d'enfant e constate situation oyo na regret ya makasi mpona maladi oyo ya kolera. Faut to signale ke convention internationale des droits de l'enfant pe la loi portant protection des droits de l'enfant pe la charte africaine de bien-être des droits de l'enfant ezosenga bakonzi ba gouvernement nyonso oyo Afrique et plus particulièrement oyo ya RDC que situation ya bana il faut ezalande la priorité ya planification nyonso ya ba gouvernement ndeto zomona maladie oyo ezo déranger makasi bana ba déplacer au bazana Kanyaruchinya parlement d'enfants ezo senga na ba ONG international nyonso ba ONG national nyonso il faut basala affectation d'urgence pour na ko sauver les vies humaines, surtout la vie de l'enfant. Faut bah comprendre que bitumba oyo salamana est, il faut pe bakonzi ya région bah accélérer procédure nyoso oyo koza la pona pacification po ko épargner bana na ba dérangement oyo bazokutana nango na kaya Kanyaruchinya. Donc ça drame moko ya makasi.
Kosanza mpe pulupulu eye, ezali komonisama na bana bake, mpe mikolo o territoire ya Nyiragongo, ezali nde kouta na mai mabosoto, mai bato bazali komela. Nzokande, pona kobunisa bokonobona, esengeli bayimboka, bamela mai mampeto, mpe balambela yango. Kasi, mabota mingi, mai mavani bisika ya bosoto, mpe bazo zanga mai. Bako kuka kobunisa bokonoboye, lolenge nini, lokola bakonzi basengi, Bayimboka baye bazaliko mituna Wita Engumba Goma Fisto isi mwami Pona laka l'Amerika
Biso tozo zela Parmi ba diskusyo to roza anango na Washington Diskusyo ko sala ke kimia
Bozali kolanda sangwa mokililo na la Voix de l'Amérique kuto Washington DC tokomi na ngonga oyo bo momisano bo mikolomiso mitano to landa kabongo manaka mabiso na kombo ya na Bozindo lelo ndenge bo kolanda mwanda mbwana edi sangwa ya mipo na biso Patrick Muyaya ozali bongo molobeli ambula matadi ya ekolo Congo démocratique o ezalaki awa na Washington DC to landa bango
Biso tozo zela, parmi ba diskusyo to roza anango na Washington, diskusyo ko sala ke kimia ezonga na parti est ya République démocratique du Congo, pe totala nenge nini to ki ko sala misala ya développement ya ba communauté na biso.
Kati makambo wana mokonzi ya Rwanda apesaki pe ya nuna ye alobi eza lokola bozoki maponami toyokaki pe mikolo
kasi omoni ye ndenga ye eske ye penza akoki kobeta lisola maponami ya koma na bokonzi nenge nini Asalaka referendum na 2015. Lelo ya okyotika la na bokonditi 2034. Avant même abeta masola ba ponami. Est-ce que ba rwandais bazara na liberté à s'exprimer? Tomona ki o komela ki chanteur rwandais Kizito. Asalika manze mobo lobi na wa kufi. Totanga ba komba ba opposant. Est-ce que na Rwanda bazana cadre o eza a kufungwa ma pota obeta li sola démocratie? Abeta masola guerre, abeta masola violence eza o yo to yebelié. Na makambo etali ba violence etali ba guerre to yebeli na makambo etali demokrasite pe soka lingi biso to sala ba election na biso comme ya koni ko bangelango mais abimisa ba troupe na ye pa na biso atika ba population na biso baza déplacer bazonga to sala ba enrôlement to voter parce que ata ya sali ndenge nini jamais ye na vie na ye akokoma na niveau démocratique au biso to komi nango parce que ba méthode démocratique ça ne correspond pas à sa vision ozomona Donc, atika pe interférence politique na makambo etali Congo. Et d'ailleurs, awa tozan États-Unis bino mo boyebi salamara na 2016 na élection ya président Trump na interférence à Barus, c'est inacceptable alors qu'on parle de la consolidation de la démocratie te zanambo ka wazo kanisa ki fois jouer rôle moko na démocratie moko msusu.
Kasi nisima nangu ministre ya mambi ma bapaya ya Rwanda, Vincent Biruta pe alubaki ya albi, ba mindele chope komunite internasyonal, ba kumu utala kama makambu nangambo moko?
Bazota makambu nangambo moko te bazota la verite. Bango bazaka na ba libya lukuta po ba mesani mingi na lukuta tope manipulation. Lelo, qu'est-ce qui s'est passé pour que bango baya rosa la lissu subitu mana est à Congo? Président Tshisekedi l'air à Komaki. Bon, mon akite que président Kagame aki na Kisasa. Bon, mon akite président Kagame aki na Goma. Nani akokaki ko imagine. Le président a salaki chouana, y compris contre volonté et opinion publique moussous. Parce qu'a salaki preuve à grandeur à l'obi, Rwanda a voisin à Bissot, tokoki te koza la kaka kanaba nungu nungu. Il y a moyen de construire relation, il y a malonga. Mais est-ce que bango ba réponse ni y a noni ni ba pesi na attitude ou na présidente Tshisekedi. Ba yeko sala présidente Tshisekedi guerre. Si ko bango ba ni ba lobani ma be bazo sala. Ba to bazo mona po wibi ke ba service américain bazara na ba satellite. Ba na besoin biso to beta li solo te po ba mona ba violence ou sala mikuna. Yango to sali na lopoto to benga ra livre blanc. Topé white paper en anglais, oyo to documenté, ba crime ou bango bazo sala, y compris sur l'environnement, ko violé basi, ko violé bana. 25 ans, so ki 28 ans yango depuis je le sais des salama. Yambale obiso pe to moni ki o esi la. Discours na bango wana ya lokuta, batika, parce que même royaume de Belgique esi komi koloba, ba français ba komi koloba, pe kalaminite mokili mobimbe koloba, ke Rwanda atika stratégie wana ya agression, ya. Na est la République démocratique du Congo.
Donc la bino boyo funda bango pe bazo funda ba lakisi ba tubakangi ba lobi za ba FRDC ba tinda yuko.
Eza manipulation ozomona. Eza manipulation. Tobeti li solo. Obeti linga li solo manifestation lelo na bunagana. Omoni ba journaliste wana. Ba journaliste wana ba jo akreditation te ba komi kuna ponani. Bino Voice of America. Vous êtes un média reconnu mondialement. Est-ce que bino lelo ba okepe sa bino aksye na kishiche? Ceux qui battent à Monique, Monusco, Oyo Basala Rabanquette, Bapineli Bango Axena Kishishi, Bazu, Bazonaliste, Bauti Rwanda, et la Kissi Kebazan a besoin, Yarosa la manipulation, à Koko, sa tope le Koutan Nye Bamesana, Kasi, le Koutan a Bango, et c'est Bonani Nampoisa. Vérité, c'est Ebani, Baboma qui bat, Pe Bato, Bakoufa Kiwana, Ba témoignage, Ebimi, Basoda, Moussous Bazaki, Kolo Banglais, Bauti Wapi, Soki Bauti Naba, troupe rwandaise.
Tolongo lino M23 na batu bakendeki na Nairobi ba mangomba mangomba misusu etika liboso na bango banini
non ya liboso na Nairobi di kamozaki tolingi masasi beta lisute na est ba groupe zame to proposa ki bango banjela mibale soit bo deposer minduki soit on vous oppose la force na force régionale et puis là bo deposer minduki to koti sibino na auto ben na lopoto processus ya désarmement to pe démobilisation donc to boto libino minduki to zubino to formé bino to zongi sibino na vie civile ce que te karamapa ce que te karanguba ce que ça la agriculture zongi na nino na c'est ça pourquoi to ça qui dialogue politique en marge et adhésion en République démocratique du Congo na communauté de l'Afrique de l'Est schéma mususu na ba groupes armés ezate parce que moyen bazonga na armée ezate Yangone komi sara boko mi na ba armée boza na ba infiltré boza pe na ba terre mususu bazo respecter ba droit de l'homme te nyo so na biso to linyango te parce que to koti déjà na cercle moko vertueux to sali loi de programmation militaire to za na politique nationale à défense lelo to zo linga to reconstruire force ya République démocratique du Congo
ezaka na est tepe na ouest to moni komi ata tina ekote li ya Kinshasa bobome bandaki na kwamuti ko kisi ko le 4 mois lelo bat bazumi tuna ilo ni bo sala poto kumate na makambo ezaki na 2014 moni mapona me sala magite na yumbi pe na kote ya Beni eloko ni bo sala
en tout cas président de la République Asia Lobaki que pour na biso 2023 ko zala année électorale au moni élection ya rapé na ba contrainte y compris sécuritaire Makambo salama ki na kwamut lelo situation évolue makasi. Situation ezane tezaki lisusu kalate na mikolo eleki. Parce que les forces armées na ba police ba se déployer. Mais kasi ba groupuscule mususu ba komi kokota na bazamba ko attaquer batu na feu pe na osala ka ba opération ko bomaka batu. Mais la police va déployer ba escadron na zone wana pe président de la République na stratégie na koluka kimia azo solola na ba autorité locale po na solola na bano baza ko tengama. Mais il est aussi dit que, en tout cas, suivant ma information, ma pesa kibiso, qu'il y a une main noire. Ben, enquête est en cours, trouillé, ben, ceux qui main noire, on est où tu vois, puis parce que, non, ma kambo, je le kanaki, vous, non, je le kanakwamout, et je la kisa qui a une volonté à battre, pour perturber, et là où le Congo est juif, sous la direction du président Tshisekedi.
Bongo
kuleza kujenga ba interia ba tubele.
Kulona hizo bangi zote kema pona mimi mawe bisha maisi la watu bosi limo na Kinshasa pena ba bingumba minini ya.
Ni kuluna? Non kuluna lelo ya une volonté claire ya gouvernement aussi sa makambwana la violence. Aujourd'hui on a d'ailleurs à propos topé sa ki police makoki nususu po maozana capacité ya ku landape ku kanga. Parce que moni bao nyo so ba rekuri karama na violence, so ba sa la ka criminalité, place na bangoza na société, te place na bangoza na boloko. Kasi, par rapport ya situation amboka, eza ko trouve le bango excusité, mais au-delà de la sanction, il faut tout luke la ba na solution. Lelo service national, et komane ti service, ou tozo recycle ba toa na bobi, ba na wana bobi, ni si ba wana balabala. Botini bango na kanyame pas général, et pas général ou a dirigeant à service national, ba pesi bango, ba matière ba former bango ba komi ko produire masango tope ba komi ko tonga ba komi ko contribuer dans l'œuvre de la reconstruction parce que baza bilenge ya Congo il faut to lukape moyen ni to ko régler problème na bango donc to ko utiliser to ko combiner ba solution nyoso ki sont requises pour na rossi salikambwana
et loni subozo zela na likita wezo salama wa kolongola insécurité
bon on moni biso toza pays solution lelo c'est clair que pour na biso république démocratique du Congo il faut to développer Congo L'Erton Salaki, non, appel d'offres à bas blocs gaziers et pétroliers, Toyoka qui va nous, notamment à John Kerry, le binon, non, non, Bossimba Pétron, la binon, bon, d'accord. Soit aussi, bi Pétron, la binon, t'es ma kouki, ou y'a aussi, ça va problème à la population riveraine, la binon, kou, tawapi. Bino, ah, Bossimba, binon, bobebisa, y'a un beaucoup ma prospère. Donc, Toyoka Naki, na gouvernement américain, tosala o tobengaka un groupe mixte de travail basala ramini na mama bazai ba pona rotala ba question na msusu donc biso toujours la awa du côté américain na makambo etali climat ba compenser parce que bazar est connu parmi ba pays pollueurs. Bafuta ou faut bafuta pendant le salo biso tozo sala. Mais au-delà de ça, tu as masolo, il y a sécurité alimentaire, hein? Masolo, il y a économie, masolo, il y a sécurité, déjà tu as sécurité, masolo, il y a ba diaspora, au moment, ba diaspora africaine, il y a ba coopération. Donc, il y a vraiment occasion, moko na mi loulou oyo, to meka kota la na ba dimension nyo so relation africaine ni nyo to ki kozala na ngon États-Unis. Dans un contexte où ba américain ba zana ba concurrent. Notamment bah chinois, na bah russe. Et puis mingi mingi moni difficulté au yoto zalaranango au bah américain bah zalaranango. L'air bah yaka na bah mo kaneti na Afrique, bah tala Afrique suivant bah valeur na bango, suivant bah contexte na bango. Donc les lois faut batika ko juger Afrique suivant bah caricature ya bango, puis bah tala la makambo Afrique sous le prisme des Africains. L'Afrique c'est l'avenir du monde en termes de jeunesse, en termes de potentiel. Ou à rosala bien à Afrique les lois, yenda rosala makasi lobi.
Montena ya suka penza poste le kiz ra vendredi Terry Collins war faza avocat États-Unis wa asamba kazungi na ko samba pona misala ya bana na ba mine ou ba compagnie ba joka ba mine ko la ba cobalt na ba susu makansuni zani.
Bon, je crois que sur cette question là collègue nanga mine tozana awa ayaka pe déjà mingi ngamo pe na beta le solo na ya mara sous secrétaire moko chargé à makambo talibana parce qu'il est hors des questions que bana baza la utiliser na ba opération ba mine au moins ba réalité otokuta otokuta pe le stratégie mo za mise en place pour que makambo ne si là et je pense que tout travaillera en haut déjà dans le gouvernement américain et nous enregistrons de progrès.
Matondo mingi to pesibino matondo bolanda biso to pesibino matondo mingi na ministre molobeli ya mbula matere ekolo
kongo
moyaya. Merci beaucoup.
Merci.
Merci mingi na Edi Isango ayamba kipona biso Patrick Muyaya wazali bongo ministre ya mambi ya communication pe molobeli ya mbula matari ya ekolo Congo démocratique masolo mayende esuki si masolo mayeto bombela kibino o mokolo mwalilo na masolo na biso sango ya mokililo na Patrick Muyaya basolo ki mingi mingi ma mazali kolika na este ekolo Congo démocratique mi pe maye mazali kobongisa ma pona kozongisa kimia na ngambo eye ya ekolo Congo démocratique soki ezali mbala liboso zali kolanda biso oye ba ete tozali en direct mikolo miso kobanda lundi qui nous vendredi à partir il y a 18h il y a Kinshasa puis Brazzaville 19h il y a Goma puis Ngambo East est il y a Col Congo démocratique na ba édition na biso mi balé ya masolo na biso sango ya mokililo ezali bongo basango na biso to pesa kabino na lokota ya Lingala soki olingi kolanda biso koki pe kolanda biso lisusu na site na biso internet na kombo ya www.voalingala.com soki pe olingi koki pe liker page na biso Facebook na kombo ya VOA Lingala soki zali na page Facebook na Facebook na baninga bayo okoki pe kokabola na bango makanisi na page na biso Facebook VOA Lingala. Sango na biso amolai ya mokolo mwalelo ezalaki moko ya bakambi badongola miso ya lingomba ya ADF abomami na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni ba sinzili ba yempe babale babomamaki elongo na ye elobi mampinga ma ekolo Congo démocratique. Na ituka ya Nord Kivu au territoire ya Niragongo batokolika kama motoba mingi mingi bana bake bazwami na bokono bakolera mpe batoba nei basili kokufa na bokono bona lingomba ya parlement d'enfant ya ituka eye esengi na bakonzi balengela yambo bana na kupesaka bango mino mpo ete babikisama. Tobetela kimi peli solo ya Moïse Katumbi oyo auti bongo kosakola ete azali bongo kandida na maponami mazali koya na ekolo Congo démocratique na mobu 2023 kino sika bato motoba basi balobi ete bakozala bongo bakandida na maponami maye ezali bongo Félix Tshisekedi, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Matata Ponyo, Franck Diongo na Jean-Claude Baende. Masango Mayende esukisi sango yitomela kibino omukolo mwalelo totondi bino botondi bisika biso bozwami soki tokomela kibino lelo ezalaki bongo na isungi ya Edi Isango na lisalisi ya Fatuma Kalala Alimasi, Michel Joseph na PJ Elliott bazalaki bongo onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga na tomeli bino weekend elamu botikala malamu.